Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мучеников и исповедников, благоверного князя Михаила и боярина Феодора.
Σήμερα, στις 3 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τους μάρτυρες και ομολογητές Μιχαήλ και Φιόδωρ.
Михаил Черниговский взошел на великокняжеский престол Киева в 13 веке. Русь в то время страдала под гнетом монголо-татарского ига. Для правления требовалось особое разрешение хана Батыя, ярлык. И Михаил отправился в Орду, чтобы его получить. Князя сопровождал друг, боярин Федор. Советники хана Батыя потребовали от русичей совершить языческие обряды. Князь Михаил воспротивился. Феодор последовал его примеру. За свой отказ святые приняли мученическую смерть. Спустя 300 лет, когда Орда окончательно пала, мощи исповедников перенесли в Москву.
Ο Михаήλ του Τσερνιγκόφ ανέβηκε στον μεγάλο πριγκιπικό θρόνο του Κιέβου τον 13ο αιώνα. Η Ρωσία εκείνη την εποχή υπέφερε από την καταπίεση του μογγολικο-ταταρικού ζυγού. Για να κυβερνήσει χρειαζόταν την ειδική άδεια του χάνου Μπάτια Γιαρλίκ. Και ο Μιχαήλ πήγε στην Ορδή για να την πάρει. Ο πρίγκιπας συνοδευόταν από έναν φίλο του, τον βογιάρο Φιόντορ. Οι σύμβουλοι του χάνου Μπάτια απέτησαν από τους Ρώσους να κάνουν παγανιστικές τελετές. Ο πρίγκιπας Μιχαήλ αντιτάχθηκε. Ο Φιόντορ ακολούθησε το παράδειγμά του. Για την άρνησή τους οι Άγιοι δέχτηκαν το μαρτύριο. 300 χρόνια αργότερα, όταν τελικά έπεσε η Ορδή, τα λείψανα των ομολογητών μεταφέρθηκαν στην Μόσχα.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти благоверного князя Олега Брянского. Святой родился в 13 веке. Он был внуком мученика Михаила Черниговского. Олег глубоко верил в Бога, щедро жертвовал на храмы, строил монастыри. Из летописи известно, что в 1274 году благоверный князь вместе со своим отцом Романом Брянским участвовал в походе против Литвы. Что случилось с Олегом на поле сражения, доподлинно неизвестно. Но сразу после войны он принял иноческий постриг в Петропавловском монастыре, который сам построил. Мощи благоверного князя находятся в кафедральном соборе города Брянска.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μακαριστού πρίγκιπα Αλέκ του Μπριάνσκ. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 13ο αιώνα. Ήταν εγγονός του μάρτυρα Μιχαήλ του Τσερνιγκόφ. Ο Αλέκ πίστευε βαθιά στον Θεό. Έκανε γενναιόδωρες δωρές σε ναούς και έχτιζε μοναστήρια. Από τα χρονικά, γνωρίζουμε ότι το 1274 ο ευγενής πρίγκιπας μαζί με τον πατέρα του, Ρωμανό του Μπριάνσκ, συμμετείχε στην εκστρατεία κατά της Λιθουανίας. Τι συνέβη στον Αλέκ στο πεδίο της μάχης δεν είναι γνωστό. Αμέσως μετά τον πόλεμο όμως πήρε το μοναχικό χρήσμα στην Μονή Πέτρου και Παύλου, την οποία έχτισε ο ίδιος. Τα λείψανα του ευγενούς πρίγκιπα βρίσκονται στον καθεδρικό ναό της πόλης του Μπριάνσκ.
По григорианскому календарю, сегодня, 3 октября, церковь празднует память священномученика Дионисия Ареопагита. Святой жил в 1 веке в городе Афины, был членом городского совета старейшин Ареопага. Услышав проповедь апостола Павла, Дионисий уверовал во Христа, принял крещение и священный сан, стал епископом в Афинах. Проповедовал благую весть в Галлии, на территории современной Франции. Во время гонений на христиан Дионисия арестовали. Накануне смертной казни он в тюремной камере отслужил последнюю литургию. До нашего времени сохранились богословские творения святого Дионисия Ареопагита и 10 его посланий. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Священномученик Дионисий, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 3 Οκτωβρίου, η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτη. Ο Άγιος έζησε τον 1ο αιώνα στην πόλη των Αθηνών και ήταν μέλος του Συμβουλίου των Πρεσβυτέρων της πόλης του Αριουπάγου. Έχοντας ακούσει το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, Διονύσιος πίστεψε στον Χριστό, βαπτίστηκε και έλαβε το ιερό αξίωμα. Έγινε επίσκοπος στην Αθήνα. Κήρυξε τα καλά νέα στη Γαλατεία, στην σημερινή Γαλλία. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών, ο Διονύσιος συνελήφθη. Την παραμονή της θανατικής του καταδίκης τέλεσε την τελευταία λειτουργία σε ένα κελί φυλακής. Τα θεολογικά έργα του Αγίου Διονυσίου και 10 από τις επιστολές του έχουν διασωθεί μέχρι και τις μέρες μας. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λόγο για την εορτή αυτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μάρτυρα Διονύσια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из второй главы послания апостола Павла к Галатам, стихи с 16 по 20. Давайте его послушаем. Яша, шуэлеша Антониш Борисов что микрофону. Темпиражмини кириакисты шорфодексы секлесиеш, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε μια περικοπή από το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τους Γαλάτες, στίχοι 16 έως 20. Ας το ακούσουμε.
Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня.
Επειδή όμως εγνωρίσαμεν καλά ότι ο άνθρωπος δεν γίνεται δίκαιος, δεν αποκτά την δικαίωση ενώπιον του Θεού από τα στεπικάς διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, αλλά μόνον δια της φωτισμένης ενεργίας και ενεργού πίστεως στον Ιησούν Χριστόν, και εμείς επιστέψαμεν στον Χριστόν Ιησούν, δια να γίνομεν δίκαιοι από την πίστην και με την πίστην στον Χριστόν, και όχι από τα έργα του Μωσαϊκού νόμου. Διότι, όπως άλλωστε έχει γραφεί και στην Παλαιάν Διαθήκη, δεν θα δικαιωθεί ποτέ κανείς από τα έργα του νόμου. Εάν δε εμείς αφήσαντες των νόμων και ζητούντες να επιτύχουμε την δικαιοσύνη μας, δια της πίστεως και επικοινωνίας μας με τον Ιησούν Χριστόν, ευρεθήκαμε στο κεφαλαιόδες αυτό θέμα αμαρτωλή, τότε έρχεται στο στόμα το παράλογο ερώτημα. Άραγε, ο Χριστός που μας εκάλεσε εις αυτόν τον δρόμο, μας υπάτησε και είναι υπηρέτης αμαρτίας? Μη γέννη το να σκεφτόμεν ποτέ τέτοιαν βλασφημίαν. Διότι αν εκείνα τα οποία έχω καταργήσει ως άχρηστα, δηλαδή τα τυπικά έργα του Μωσαϊκού νόμου, αυτά πάλιν επαναφέρω εις την ισχύν και τα τηρώ, αποδεικνύω τον εαυτόν μου παραβάτην, διότι έτσι ομολογώ ότι η προηγουμένη παραμέληση των τυπικών διατάξεων του νόμου ή το αμαρτία. Αυτό όμως δεν είναι αληθινό, δια του νόμου, εγώ, τον οποίο κατήργησα και ο οποίος καταδικάζει εις θάνατον κάθε παραβάτην, έχω πλέον αποθάνει δι' αυτόν, δια να ζήσω πλέον εν το Θεό, χάρισε στην πίστη μου προς τον Χριστόν. Εγώ έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστόν και δεν ζω πλέον εγώ, ο παλαιός φυσικός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Αυτήν δε την ζωήν που ζω μέσα στο σώμα μου τώρα, την ζω με την χάριν και την δύναμη της πίστεως στον Υιό του Θεού, ο οποίος με έχει αγαπήσει και παρέδωκε τον εαυτόν μου εις σταυρικών θάνατων, δια την σωτηρία μου.
Апостол Петр в своем соборном послании однажды заметил, что в текстах его собрата по служению, апостола Павла, встречаются не совсем понятные места. Как кажется, одно из таких мест мы с вами только что услышали. Здесь довольно тонко святой Павел говорит о соотношении веры и добрых дел в вопросе спасения. И некоторые из читателей апостола не поняли, что он, собственно, хотел сказать. Ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του προς την Σύνοδο παρατήρησε κάποτε ότι υπήρχαν κάποια χωρία
Στα γραπτά του συναδέλφου του, του Αποστόλου Παύλου, που δεν ήταν αρκετά σαφή. Φαίνεται ότι μόλις ακούσουμε ένα από αυτά τα χωρία. Εδώ ο Άγιος Παύλος μιλά αρκετά διακριτικά για την συσχέτιση μεταξύ πίστης και καλών έργων στο θέμα της σωτηρίας. Και κάποιοι από τους αναγνώστες του Αποστόλου δεν κατάλαβαν τι ακριβώς ήθελε να πει. Например, именно на непонимании прозвучавшего отрывка из послания к римлянам построили собственную концепцию спасения и оправдания вожди реформации, и прежде всего Мартин Лютер. Лютер, устав от бесконечных внутренних метаний и болезненных размышлений о собственном спасении, по сути отверг идею о возможности оправдания через дела. При этом реформатор цитировал как раз апостола Павла, который пишет о превосходстве веры над законом. Но прав ли был Лютер? Действительно ли апостол призвал нас забыть о значении добрых поступков и увидеть спасение исключительно в вере? Я парадигма, и етештиш, металитишмиш, эхтешан, ты декетуш, андилепши я ти шотелия, кетин декеуши паноштин, параноиши автуту хорио апотин эпиштули прош Ромеуш. Кепан Аполло о Мартин Лютер, о Лютер, куражменош апотиш, ατελείωτες εσωτερικές μεταμόρφωσεις και τους επώδυνος προβληματισμούς σχετικά με τη δική του σωτηρία, απέλειψε ουσιαστικά την ιδέα της δυνατότητας δικαιούσης μέσω έργων. Ταυτόχρονα ο μεταρρυθμιστής ανέθελε ακριβώς του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος γράφει για την επιρροχή της πίστης έναντι του νόμου. Είχε όμως δίκιο Λούθερ. Μας καλούσε πράγματι ο Απόστολος να ξεχάσουμε τη σημασία των καλών πράξεων και να δούμε την σωτηρία αποκλειστικά στην πίστη. Забегая вперед, скажу сразу. Нет, апостол никогда ни при каких обстоятельствах не поощрял греховность и лености. В его рассуждениях о превосходстве веры над законом заключается совершенно иной посыл. Понять его можно только соприкоснувшись с религиозно-культурной спецификой среды, в которой Павел был воспитан и затем проповедовал. Речь об иудейском сообществе, конечно же. «Кетажендаш брошта, та элиха охи, о апостолош дэн энтарине поте кеше камия пилиптуши тин амартолоте текетин окнирия. О логошту ятин и пирохите из писты сэнэнди ту ному эхи эна энделош дефоретико минима, авто бори на гине катанойто моно ан эрсэме ше». Επαθή με τις θρησκευτικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος στο οποίο ο Παύλος ενατράθηκε και κήλυξε. Μιλάμε φυσικά για την εβραϊκή κοινότητα. Внутри ветхозаветной цивилизации на самом позднем этапе ее существования оформилось и закрепилось представление о самоценности религиозных обрядов, что работать они могут без какого-то искреннего, духовного вклада со стороны человека. Конечно, в обыденной жизни дела часто говорят сами за себя, но даже в светской жизни правильный поступок, осуществленный без душевного сопереживания, может обернуться пустышкой. Что уж говорить про духовную сферу. Меша штом политежмот из плесдетикеш шене поли прохолимено стадует из ипрксисту, диаморфотике ке пагиотике о идея тиш автоаксиες των θρησκευτικών τελετουργιών, ότι μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς καμία ειλικρινή πνευματική συμβολή από την πλευρά του ανθρώπου. Φυσικά, στη συνηθισμένη ζωή, οι πράξεις συχνά μιλούν από μόνος τους, αλλά ακόμη και στην κοσμική ζωή, η σωστή πράξη, που εκτελείται χωρίς ψυχική ενσυναίσθηση, μπορεί να αποδειχθεί ένα τίποτα. Τι μπορούμε να πούμε για την πνευματική σφαίρα? Апостол настаивает, во-первых, на недопустимости какой-либо неискренности и лукавства в духовной жизни, когда форма подменяет собой содержание, а какое-либо религиозное действие осуществляется только внешне. Подобное, надо сказать, было распространено в иудейской среде. Во-вторых, и как следствие предыдущего утверждения, правильная иерархия в духовной жизни выстраивается только тогда, когда в ее основании полагается крепкая вера в Бога. У апостола ж эпимени протон, что апарадекто кате аниликлиниеш ке экшапатишеш штин приментикин жои. Отен эморфи υποκαθιστά την ουσία και κάθε θρησκευτική πράξη γίνεται μόνο εξωτερικά. Κάτι τέτοιο πρέπει να πούμε ήταν σύνηθες στο εβραϊκό περιβάλλον. Δεύτερον, και ως συνέπεια της προηγούμενης δήλωσης, η σωστή ιεραρχία στην πνευματική ζωή οικοδομείται μόνο όταν βασίζεται σε μια ισχυρή πίστη στο Θεό. Вера в данном случае представляет собой не просто согласие с тем, что Господь существует, а доверие к Нему и верность, которая выражается через совершение конкретных поступков, но они ценны в первую очередь не сами по себе, а потому что служат средством реализации внутренних убеждений человека. Потому неправы оказались вожди реформации, указавшие на отсутствие необходимости тщательного исполнения заповедей Божиих. Апостол к подобному, как мы выяснили, не призывал. И пишет, что в перипетии авти дэн ине аплос мия симфония оти о Θεός υπάρχει, αλλά εμπιστοσύνη σ' αυτόν και πίστη, η οποία εκφράζεται με την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων. Αυτές όμως είναι πολύτιμες πρώτα απ' όλα όχι από μόνες τους, αλλά επειδή χρησιμεύουν ως μέσο για την πραγμάτωση των εσωτερικών πεπιθήσεων ενός ατόμου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ηγέτες της μεταρρύθμισης έκαναν λάθος όταν επισήμαναν ότι δεν υπήρχε ανάγκη για την προσεκτική εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Ο Απόστολος, όπως μάθαμε, δεν ζήτησε κάτι τέτοιο. Рассуждения святого Павла, безусловно, посвящены очень тонкой материи и требуют основательного осмысления. Но если христианин поймет педагогический посыл апостола и благодаря его указаниям выстроит верное понимание духовной жизни, то избежит ненужных крайностей, превратив свою духовную жизнь в гармоничный союз веры и действия. То скептико ту апостолу Павлу ине веве, ένα πολύ λεπτό θέμα και απατή προσεκτική σκέψη. Αν όμως ένας χριστιανός κατανοήσει το παιδαγωγικό μήνυμα του Αποστόλου και χάρη στις οδηγίες του οικοδομήσει μια σωστή αντίληψη της πνευματικής ζωής, θα αποφύγει τις περιττές ακρότητες, μετατρέποντας την πνευματική του ζωή σε μια αρμονική ένωση πίστης και πράξης.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Леон Дуров και Ирина Кириченко.
Актер Лев Дуров до конца своих дней считал, что для здоровья человеку необходимы любовь, счастливая семейная жизнь и наследственность. У него было и то, и другое, и третье. Единственная любовь – Ирина Кириченко, которую он встретил еще в институте. Семейная жизнь – счастье, продлившееся 57 лет. А что касается наследственности, то в роду Льва Константиновича были кавалерист-девица Надежда Дурова, легендарные цирковые артисты Анатолий и Владимир Дуровы и настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья Палладия.
Ο ηθοποιός Леон Дуров πίστευε μέχρι το τέλος της ζωής του ότι η αγάπη, η ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή και η κληρονομικότητα είναι απαραίτητα για την υγεία ενός ανθρώπου. Τα είχε όλα αυτά. Η μοναδική του αγάπη ήταν η Ειρήνα Κυριτσένκα, την οποία γνώρισε όταν ήταν ακόμη στο πανεπιστήμιο. Η οικογενειακή ζωή ήταν μια ευτυχία που κράτησε 57 χρόνια. Όσον αφορά την κληρονομικότητα, στην οικογένειά του Λέαν Κωνσταντίνοβιτς ήταν η καβαλάρισα Ναντίας Δαντούροβα, η θρηλυκή καλλιτέχνης του τσίρκου Ανατόλη και Βλαντίμιρ Ντούραφ και η Παλάδια, ηγουμένη της μονής Νοβεντεβίτσι.
Со своей будущей женой Лев познакомился в 1953 году. Дуров тогда учился на третьем курсе школы-студии МХАТ. Ирина перевелась в этот вуз из Киевского театрального института. Первую встречу Лев запомнил навсегда. Он стоял с друзьями на лестнице, когда мимо них прошла прекрасная незнакомка. Ребята смотрели ей вслед, завороженные удивительной красотой девушки. Уже потом выяснилось, что бабушка Ирины служила фрейлиной императрицы, а дед был царским генералом. Аристократичность и утонченность передались актрисе по наследству.
Ο Λέων γνώρισε την μέλουσα σύζυγό του το 1953. Ο Ντούραφ ήταν τότε στο τρίτο έτος της σχολής του θεάτρου τέχνης της Μόσχας. Η Ειρήνα μεταφέρθηκε σε αυτό το πανεπιστήμιο από το Θεατρικό Ινστιτούτο του Κιέβου. Την πρώτη συνάντηση ο Λέων την θυμόταν για πάντα. Στεκόταν με τους φίλους του στις σκάλες όταν μια όμορφη άγνωστη πέρασε από μπροστά τους. Τα παιδιά την κοίταζαν από πίσω, γοητευμένοι από την εκπληκτική ομορφιά της κοπέλας. Αργότερα αποδείχθηκε ότι η γιαγιά της Ειρήνα ήταν κουμπάρα της Αυτοκράτηρας και ο παππούς της ήταν βασιλικός στρατηγός. Η αριστοκρατία και η φινέτσα προήλθαν στην ηθοποιό από κληρονομιά.
Полюбив Ирину с первого взгляда, Лев ринулся добиваться ее расположения. Ухаживал с размахом, на свидание приносил цветы. Они поженились на выпускном курсе, поселились в коммуналке у родителей Льва. Отдельной комнаты у молодоженов не было, им выделили угол за занавеской. Но теснота не смущала супругов. Ощущению безграничного счастья не могли помешать никакие бытовые трудности. В 1959 году у Дуровых родилась дочка Катя. Лев сделал детскую кроватку. Обычная магазинная не помещалась в комнате. Позже, когда Дуровы получили отдельную квартиру, Лев сам мастерил мебель. Руки у него были золотые.
Ο Λέων ερωτεύτηκε την Ειρήνα με την πρώτη ματιά και έσπευσε να κερδίσει την εύνοιά της. Την φλέρταρε με ενθουσιασμό. Έφερνε λουλούδια στα ραντεβού. Παντρεύτηκαν στο τελευταίο έτος. Μετακόμισαν σε κοινόχρηστο διαμέρισμα με τους γονείς του Λέων. Οι νεόνυμφοι δεν είχαν ξεχωριστό δωμάτιο. Τους έδωσαν μια γωνιά πίσω από μια κουρτίνα. Αλλά ο στενός χώρος δεν πείραζε το ζευγάρι. Το αίσθημα της απεριόριστης ευτυχίας δεν μπορούσε να παρεμποδιστεί από καμία οικογενειακή δυσκολία. Το 1959, οι Ντούροφ απέκτησαν μια κόρη, την Κάτια. Ο Λέων έφτιαξε μια βρεφική κούνια. Η συνδυσμένη κούνια του καταστήματος δεν χωρούσε στο δωμάτιο. Αργότερα, οι Ντούροφ απέκτησαν ένα ξεχωριστό διαμέρισμα. Ο Λέων έφτιαξε μόνος του τα έπιπλα. Είχε χρυσά χέρια.
В их семье никогда не говорили о деньгах, хотя нехватка средств порой остро ощущалась. Дуров считал, что если супруги часто произносят слово «деньги», к хорошему это не приведет. Сам он, принося домой гонорар, говорил жене и дочери: «В верхнем ящике лежат все деньги. Как кончится, скажите мне, будем что-нибудь придумывать». А уж выяснять, кто больше зарабатывает или кто в доме хозяин, такого у Дуровых не было и в помине. Любовь и взаимопонимание стали залогом их семейного долголетия, уверял Лев Константинович.
Δεν μιλούσαν ποτέ για χρήματα στην οικογένειά τους, αν και συχνά είχαν έλλειψη χρημάτων. Ο Ντούροφ πίστευε ότι αν οι σύζυγοι λένε συχνά τη λέξη χρήματα, αυτό δεν θα οδηγήσει σε καλό. Ο ίδιος, φέρνοντας στο σπίτι το μισθό του, έλεγε στη γυναίκα και στην κόρη του: «Στο πάνω σιρτάρι είναι όλα τα χρήματα. Όταν τελειώσουν, πείτε μου, κάτι θα σκεφτούμε. Το γεγονός ποιος κερδίζει περισσότερο ή ποιος κάνει κουμάντο στο σπίτι, για τους Ντούροφ δεν έπαιζε κανένα ρόλο. Δεν το είχαν καν στο μυαλό τους. Η αγάπη και η αμοιβαία κατανόηση ήταν το κλειδί για την μακροζωία της οικογένειάς τους», διαβεβαίωνε ο Λέων Κωνσταντίνοβιτς.
Супруги служили в одном театре, на Малой Бронной. Дуров, не только актер, но и режиссер, однажды взялся за постановку спектакля и главную роль отдал жене. А спустя какое-то время понял, что ошибся. Лев Константинович не стал лгать ни себе, ни супруге. Набрался мужества и сказал ей, что хочет заменить ее другой актрисой. Ирина Николаевна и вида не подала, как ей больно. Просто ответила: «Ну, как считаешь нужным». Конечно, это был удар, но она понимала, что для режиссера Льва Дурова она в данный момент не любимая жена Ирочка, а актриса Ирина Кириченко. И только так нужно поступать, если родные люди работают в одном театре.
То ζευγάρι δούλευε στο ίδιο θέατρο, στην Малая Бронная. Ο Ντούροφ, όχι μόνο ηθοποιός αλλά και σκηνοθέτης, ανέλαβε κάποτε ένα έργο και έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην σύζυγό του. Μετά από λίγο καιρό συνειδητοποίησε ότι έκανε λάθος. Ο Λέων Κωνσταντίνοβιτς δεν είπε ψέματα ούτε στον εαυτό του ούτε στη σύζυγό του. Βρήκε το κουράγιο να της πει ότι θέλει να την αντικαταστήσει με μια άλλη ηθοποιό. Η Ειρήνα Νικολάευνα δεν έδωσε την εντύπωση πως πληγώθηκε. Απλώς απάντησε: «Καλά, όπως θέλεις εσύ». Φυσικά ήταν ένα χτύπημα, αλλά κατάλαβε ότι για τον σκηνοθέτη Λέων Ντούροφ αυτή τη στιγμή δεν ήταν η αγαπημένη του σύζυγος η Ήρατσκα, αλλά η ηθοποιός Ειρήνα Κυριτσέγκα. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο πρέπει να ενεργεί κανείς όταν οι συγγενείς του εργάζονται στο ίδιο θέατρο.
Ирина Николаевна, которая с годами и на сцену выходила все реже, и в кино снималась мало, легко относилась к тому, что остается в тени своего знаменитого мужа. у которого одних ролей в кино насчитывалось больше 200. Семья для нее была на первом месте, а для него главным стала ответственность за семью. Вместе Лев Константинович и Ирина Николаевна снялись только в одной картине «Странные взрослые», замечательно сыграв трогательную супружескую пару.
Η Ειρήνα Νικολάευνα, η οποία με την πάροδο του χρόνου έβγαινε στην σκηνή όλο και λιγότερο και στην ταινία πρωταγωνιστούσε λίγο, εύκολα αντιμετώπιζε το γεγονός ότι παραμένει στη σκιά του διάσημου συζύγου της, ο οποίος είχε πάνω από 200 ρόλους στον κινηματογράφο. Η οικογένεια ήταν στην πρώτη θέση για εκείνη και γι' αυτόν το κυριότερο ήταν η ευθύνη για την οικογένεια. Μαζί, ο Λέων Κωνσταντίνοβιτς και η Ειρήνα Νικολάευνα πρωταγωνίστησαν σε μία μόνο ταινία, Παράξενη Μεγάλη, όπου θαυμάσια έπαιξαν ένα συγκινητικό ζευγάρι.
Ирина Николаевна умерла в 2011 году. Лев Константинович поставил на ее могиле памятник и мраморный крест. Часто бывал на кладбище, ходил в церковь. Признавался, что, присутствуя на службах, становится лучше. Он говорил: «Мы с Ирой прожили 57 замечательных лет, и теперь я стараюсь не плакать о ней, а вспоминать ее с тем добрым и светлым чувством, которое мы сумели сохранить друг другу за все эти годы».
Η Ειρήνα Νικολάευνα πέθανε το 2011. Ο Λέων Κωνσταντίνοβιτς έβαλε ένα μνημείο και έναν μαρμάρινο σταυρό στον τάφο της και επισκέπτονταν συχνά το νεκροταφείο και πήγαινε στην εκκλησία. Έλεγε ότι παρακολουθώντας τη λειτουργία ένιωθε καλύτερα. Επίσης είπε: «Η Ήρα και εγώ ζήσαμε μαζί 57 υπέροχα χρόνια και τώρα προσπαθώ να μην κλαίω για αυτήν, αλλά να τη θυμάμαι με αυτό το ευγενικό και ελαφρύ συνέστημα που καταφέραμε να διατηρήσουμε ένας προς τον άλλο όλα αυτά τα χρόνια».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Η Ραχήλ και τα αγαλματίδια του Λαβάν.
Один из самых известных библейских сюжетов – история любви Иакова и Рахили. Молодой Иаков с первого взгляда так горячо полюбил красавицу Рахиль, что согласился 14 лет работать на ее отца Лавана ради того, чтобы получить девушку в жены. Когда же срок службы истек, Иаков с семьей тайно от Лавана отправился домой в Израиль. В Библии говорится, что, покидая дом отца, Рахиль тайком забрала статуэтки домашних идолов.
Мия από τις πιο διάσημες βιβλικές ιστορίες είναι η ιστορία αγάπης του Ιακώβ και της Ραχήλ. Ο νεαρός Ιακώβ ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά την όμορφη Ραχήλ, τόσο πολύ που συμφώνησε να δουλέψει για 14 χρόνια για τον πατέρα της, τον Λαβάν, προκειμένου να πάρει την κοπέλα για γυναίκα του. Όταν τελείωσε η θητεία του, ο Ιακώβ και η οικογένειά του ταξίδεψαν στο σπίτι του στο Ισραήλ κρυφά από τον Λαβάν. Η Βίβλος λέει ότι όταν η Ραχήλ έφυγε από το σπίτι του πατέρα της, πήρε κρυφά τα αγαλματίδια των οικιακών ειδόλων.
Обнаружив пропажу, Лаван пришел в ярость, решив, что статуэтки забрал Иаков. Он задумал расправиться с похитителем и бросился в погоню за караваном. Вот как об этом говорится в 31 главе книги «Бытие». «И сказал Лаван Иакову: „Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и песнями, с тимпаном и с гуслями. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?“ Иаков не знал, что его жена Рахиль украла статуэтки. Он предложил Лавану обыскать всех и сурово наказать того, кто окажется вором. Лаван обошел шатры, но ничего не нашел. Когда же он вошел к Рахиле, она взяла идолов, положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел», говорится в Библии.
Όταν ο Λαβάν διαπίστωσε ότι έλειπαν, έγινε έξαλλος, νομίζοντας ότι ο Ιακώβ τα είχε πάρει. Σχεδίασε να αντιμετωπίσει τον απαγωγέα και κυνήγησε το καραβάνι. Έτσι αναφέρεται στο κεφάλαιο 31 της Γένεσης. Και ο Λαβάν είπε στον Ιακώβ: «Θα σε άφηνα να φύγεις με ευθυμία και με τραγούδια, με τύμπανο και με ψαλτήρι, και ας έφευγες, επειδή ανυπομονείς να πας στο σπίτι του πατέρα σου. Αλλά γιατί έκλεψες τους θεούς μου?» Ο Ιακώβ δεν γνώριζε ότι η γυναίκα του, η Ραχήλ, είχε κλέψει τα αγάλματα. Πρότεινε στον Λαβάν να ψάξει τους πάντες και να τιμωρήσει αυστηρά όποιον αποδειχθεί ότι ήταν κλέφτης. Ο Λαβάν έκανε το γύρο των σκηνών, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Όταν μπήκε να δει την Ραχήλ, εκείνη πήρε τα είδωλα, τα έβαλε κάτω από την σέλα της καμήλας της και κάθισε πάνω τους. Και ο Λαβάν έψαξε όλη τη σκηνή, αλλά δεν βρήκε τίποτα, λέει η βίβλος.
Что же это были за идолы? Почему Лаван называет их богами? Ответить на эти вопросы историкам помогла клинописная табличка, найденная в 30-х годах прошлого века во время раскопок древнего города Нузи на территории современного Ирака.
Τι ήταν λοιπόν αυτά τα είδωλα? Γιατί ο Λαβάν τα αποκαλούσε θεούς? Για να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα ιστορικοί, βοήθησε η σφινοειδή πινακίδα που βρέθηκε στην δεκαετία του 30 του περασμένου αιώνα κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στην αρχαία πόλη Νούζι, στο έδαφος του σημερινού Ιράκ.
В начале второго тысячелетия до Рождества Христова на территории Ближнего Востока распространились племена хуритов. У хуритов было принято передавать из поколения в поколение домашних идолов, так называемых терафимов. Таблички, найденные в Нузи, удалось прочитать. Одна из них – это завещание отца, передающего сыну домашних башков и вместе с ними главную долю наследства. Другие сыновья имели право только приходить в дом брата и приносить идолам жертвы. На этом основании некоторые ученые делают вывод, что терафимы не просто служили идолами, но и подтверждали право человека на наследство.
Στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας του π.Χ. οι φυλές των Χούρων εξαπλώθηκαν στη Μέση Ανατολή. Ήταν συνήθες για τους Χούριους να μεταβιβάζουν τα οικιακά είδωλα, τα λεγόμενα τεραφίμ, από γενιά σε γενιά. Οι πλάκες που βρέθηκαν στο Νούζι έχουν διαβαστεί. Μία από αυτές είναι η διαθήκη ενός πατέρα που δίνει στο γιο του τους οικιακούς θεούς και μαζί με αυτούς το κύριο μερίδιο της κληρονομιάς. Οι άλλοι γη είχαν το δικαίωμα μόνο να έρχονται στο σπίτι του αδελφού τους και να κάνουν θυσίες στα είδωλα. Βάσει αυτού, ορισμένοι μελετητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα τεραφίμ δεν χρησιμεύαν απλώς ως είδωλα, αλλά επιβεβαίωναν και το δικαίωμα ενός άνδρα στην κληρονομιά.
Возможно, именно поэтому Лаван пришел в ярость. Он решил, что Иаков претендует на имущество его рода, и он был близок к истине. Только кражу совершил не Иаков, а Рахиль, и, вероятно, сделала она это именно для того, чтобы ее муж или ее сын стали главными наследниками Лавана. Но откуда взялись идолы хуритов в доме Лавана? Почему и он, и его дочь Рахиль придавали языческим башкам такое значение? Ведь Авраам, предок Лавана, да и племянник Лавана Иаков поклонялись единому Богу.
Ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Λαβάν εξοργίστηκε. Νόμιζε ότι ο Ιακώβ διεκδικούσε την περιουσία της οικογένειάς του και ήταν κοντά στην αλήθεια. Μόνο που δεν ήταν ο Ιακώβ που έκλεψε, αλλά η Ραχήλ. Και πιθανότητα το έκανε για να γίνει ο σύζυγός της ή ο γιος της, ο κύριος κληρονόμος του Λαβάν. Αλλά από πού προέρχονταν τα είδωλα των Χουριανών στο σπίτι του Λαβάν? Γιατί τόσο ο ίδιος όσο και η κόρη του Ραχήλ έδιναν τόσο σημασία στους ειδωλολατρικούς θεούς? Εξάλλου ο Αβραάμ, ο πρόγονος του Λαβάν, και ο ανιψιός του Λαβάν, ο Ιακώβ, λάτρευαν τον ένα Θεό.
Дело в том, что не все близкие Авраама были монотеистами. Так, например, его отец Фара был язычником и, скорее всего, поклонялся богу Луны, культ которого был распространен на территории Месопотамии. Это же касается некоторых других родственников Авраама, в том числе его внучатого племянника Лавана. Поэтому нет ничего странного, что Лаван испытал влияние хуритских религиозных традиций и держал в своем доме статуэтки башков.
То γεγονός είναι ότι δεν ήταν όλοι οι συγγενείς του Αβραάμ μονοθεϊστές. Για παράδειγμα, ο πατέρας του Φάρα ήταν ειδωλολάτρης και πιθανότητα λάτρευε τον θεό της Σελήνης, η λατρεία του οποίου ήταν ευρέως διαδεδομένη στην Μεσοποταμία. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένους από τους άλλους συγγενείς του Αβραάμ, συμπεριλαμβανομένου του ανιψιού του Λαβάν. Επομένως, δεν είναι καθόλου παράξενο το γεγονός ότι ο Λαβάν επηρεάστηκε από τις θρησκευτικές παραδόσεις των Χουριανών και διατηρούσε στο σπίτι του αγαλματίδια θεών.
Они, кстати, были не только символом главенства в роде, но и использовались как обереги, а также для гадания. Это предлагает нам еще одно объяснение, почему Рахиль похищает терафимов. По словам святителя Иоанна Златоустова, как дочь своего отца, она до определенного момента имела большое уважение к идолам и испытывала перед ними мистический трепет. Именно поэтому она и крадет их. Рахиль боится, что при их помощи Лаван узнает, по какому пути они с мужем и детьми пустились от него в бегство.
Αυτά παρεμπιπτόντως δεν αποτελούσαν μόνο σύμβολο της υπεροχής στην φυλή, αλλά χρησιμοποιούνταν και ως φυλαχτά και ως μαντία. Αυτό μας προσφέρει μια άλλη εξήγηση για την απαγωγή των τεραφείμ από την Ραχήλ. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ως κόρη του πατέρα της είχε μεγάλο σεβασμό για τα είδωλα μέχρι σε ένα σημείο και ένιωθε μυστικιστικό δέος μπροστά τους. Γι' αυτό τα κλέβει. Η Ραχήλ φοβάται ότι με τη βοήθειά του ο Λαβάν θα ανακαλύψει τον τρόπο με τον οποίο εκείνη, ο σύζυγός της και τα παιδιά της έφυγαν από αυτόν.
Вероятно, до какого-то момента Яков терпел слабость жены и ее привязанность к языческим обычаям предков. Однако, перед тем, как принять на себя обязанности патриарха, то есть главы богоизбранного еврейского народа, он приказывает всем своим домочадцам отказаться от идолов. Люди слушаются и закапывают башков в землю. Скорее всего, среди различных статуэток и амулетов были и терафимы, которые Рахиль некогда похитила из дома своего отца.
Ο Ιακώβ πιθανώς ανέχθηκε την αδυναμία της γυναίκας του και την προσήλωσή της στα ειδωλολατρικά έθιμα των προγόνων της μέχρι σε ενό σημείο. Ωστόσο, λίγο πριν αναλάβει τα καθήκοντα του Πατριάρχη, δηλαδή του επικεφαλή του θεϊκά επιλεγμένου εβραϊκού λαού, διατάζει όλο τον οικοκυριό του να εγκαταλείψει τα είδωλα. Ο λαός υπακούει και θάβει τους θεούς στη γη. Πιθανότητα ανάμεσα στα διάφορα αγαλματίδια και φυλακτά ήταν και τα τεραφείμ, τα οποία έκλεψε κάποτε η Ραχήλ από το σπίτι του πατέρα της.
Благодаря расшифрованной клинописной табличке, историки смогли лучше понять строки Священного Писания. Археология в очередной раз подтвердила библейский рассказ и опровергла сомнения скептиков. Известный американский археолог Уильям Олбрайт как-то сказал: «Чрезмерный скептицизм, с которым относились к Библии известные исторические школы XVIII и XIX века, в некоторых своих частях до сих пор иногда дает о себе знать. Однако время опровергает его все больше и больше. Одно за другим делаются открытия, подтверждающие точность бесчисленных подробностей и укрепляющие признание Библии как исторического источника».
Χάρη στην αποκρυπτογραφημένη σφινοειδή πλάκα, οι ιστορικοί μπόρεσαν να κατανοήσουν καλύτερα τις γραμμές των Αγίων Γραφών. Η αρχαιολογία επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη βιβλική αφήγηση και διέψευσε τις αμφιβολίες των σκεπτικιστών. Ο διάσημος Αμερικανός αρχαιολόγος William Albright είχε πει κάποτε: «Η αρχαία ιστορία είναι η πρώτη φορά που θα μπορούσε να γίνει γνωστή». Ο υπερβολικός σκεπτικισμός με τον οποίο αντιμετώπιζαν τη βίβλο οι περίφημες ιστορικές σχολές το 18ο και 19ο αιώνα εξακολουθεί να γίνεται ένιωτε αισθητός σε ορισμένα σημεία της. Ο χρόνος ωστόσο τον διαψεύδει όλο και περισσότερο. Η μία μετά την άλλη γίνονται ανακαλύψεις που επιβεβαιώνουν την ακρίβεια αναρρύθμιτων λεπτομεριών και ενισχύουν την αναγνώριση της βίβλου ως ιστορικής πηγής.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Николай Смечкой.
Лучший жертвователь для нужд народных. Такая формулировка была указана в прошении о награждении орденом Николая Смецкого, предпринимателя, общественного деятеля Костромской губернии и национального героя Абхазии. Редкий человек, он по своей природе был благотворителем с большой буквы.
Ο καλύτερος δωρητής για τις ανάγκες του λαού. Αυτή ήταν η διατύπωση της αίτησης για την απονομή μεταλλείου στον Νικολάη Σμιτσκόη, έναν επιχειρηματία, ένα δημόσιο πρόσωπο της επαρχίας της πόλης Καστραμά και έναν εθνικό ήρωα της Αμπχαζίας. Σπάνιος άνθρωπος που από τη φύση του ήταν ένας ευεργέτης με κεφαλαία γράμματα.
Николай Смецкой родился в семье костромских помещиков. Получив юридическое образование, профессией заниматься не стал, а организовал торговлю лесом. Бизнес был беспроигрышный, и вскоре о Николае Николаевиче заговорили как о крупнейшем предпринимателе. Для него же огромные доходы стали возможностью посвятить себя благотворительности.
Ο Николай Смецкой γεννήθηκε σε μια οικογένεια γεωκτημόνων στην Καστραμά. Όταν έλαβε το πτυχίο νομικής, δεν άσκησε το επάγγελμα, αλλά οργάνωσε το εμπόριο ξυλίας. Η επιχείρηση ήταν κερδοφόρα και σύντομα ο Νικολάη Σμιτσκόη έγινε γνωστός ως μεγάλος επιχειρηματίας. Για τον ίδιο, το τεράστιο εισόδημα έγινε ευκαιρία να αφιερωθεί στην φιλανθρωπία.
Он начал с того, что построил в селе Мошкино, где у него было имение, больницу из нескольких отделений. Семья Смицких не понаслышке знала о том, что такое чахотка. Ею болела супруга Николая Николаевича. И он вкладывал большие деньги в строительство противотуберкулезных санаториев под Ветлугой и Курском. Но волжский климат губительно сказывался на здоровье жены Смецкого. врачи советовали ей переехать на юг, и в 1889 году супруги отправились на Кавказ. Пароход, которым они плыли в Батум, делал остановку в порту Сухума. Смитские сошли на берег прогуляться и были так восхищены открывшимися видами, что решили остаться в Сухуме навсегда.
Ξεκίνησε χτίζοντας ένα νοσοκομείο με πολλά τμήματα στο χωριό Μόσκινο, όπου είχε ένα κτήμα. Η οικογένεια Σμιτσκόη γνώριζε από πρώτο χέρι τι είναι η φυματίωση. Η σύζυγος του Νικολάη Νικολάεβιτς έπασχε από αυτή την ασθένεια. Και έτσι ο Νικολάη Νικολάεβιτς επένδυε πολλά χρήματα στην κατασκευή σανατορίων κοντά στην Βετλούγα και στο Κούρσκ. Αλλά το κλίμα του Βόλγα είχε καταστροφικές συνέπειες για την σύζυγό του. Οι γιατροί τη συμβούλευσαν να μετακομίσει στο Νότο. Και το 1889 το ζευγάρι πήγε στον Κάφκασο. Το ατμόπλιο με το οποίο ταξίδευαν στον Μπατούμι σταμάτησε στο λιμάνι του Σοχούμ. Οι Σμιτσκόοι βγήκαν στη στεριά για μια βόλτα και ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ με τη θέα που αποφάσισαν να μείνουν για πάντα στο Σοχούμ.
Город тогда был совершенно неблагоустроенным, но природа Абхазии, ее климат, солнце 220 дней в году очаровали Смитских. Супруга Николая Николаевича быстро поправлялась, и он загорелся идеей превратить Абхазию в здравницу для чахоточных больных.
Το Σουχούμ ήταν τότε μια εντελώς ακατοίκητη πόλη, αλλά η φύση της Αμπχαζίας, το κλίμα της και οι 220 μέρες ηλιοφάνειας το χρόνο γοήτευσαν το Σμιτσκόη. Η σύζυγός του ανάρωνε γρήγορα και του ήρθε η ιδέα να μετατρέψει την Αμπχαζία σε κέντρο υγείας για ασθενείς με φυματίωση.
На своих новых землях Смитской заложил мандариновые плантации и виноградники и первым начал оптовую поставку в Россию абхазских вин и фруктов, для чего построил в Сухуме грузовой порт и железнодорожную станцию. Торговля приносила стабильный доход, что давало Смитскову новые возможности благоустраивать свою вторую родину. Огромную, заросшую лесом территорию на берегу моря он превратил в субтропический парк, знаменитый на всю Европу дендрарий, в котором росли пальмы, эвкалипты, акации, камелии и редкие кустарники. Творцом зеленой Третьяковки называли Николая Николаевича за создание этого уникального парка.
Στα νέα του εδάφια Σμιτσκόη δημιούργησε φυτείες μανιταριών και αμπελώνες. Ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε τις χονδρικές παραδόσεις κρασιών και φρούτων της Αμπχαζίας στη Ρωσία. Με αυτό το σκοπό έκτισε ένα εμπορευματικό λιμάνι και έναν σιδηροδρομικό σταθμό στο Σοχούμ. Το εμπόριο έφερε σταθερό εισόδημα, το οποίο έδωσε στον Σμιτσκόη νέες ευκαιρίες για την βελτίωση της δεύτερης πατρίδας του. Μετέτρεψε μια τεράστια δασική έκταση στην ακτή της θάλασσας σε ένα υποτροπικό πάρκο, το περίφημο πανευρωπαϊκό δενδροκομείο που είχε φοίνικες, ευκάλυπτους, ακακίες καμέλιας και σπάνιους θάμνους. Τον Νικολάη Νικολάεβιτς τον αποκαλούσαν δημιουργό της πράσινης Τρετιακόφκα για τη δημιουργία αυτού του μοναδικού πάρκου.
В 1900 году Смитской приобрел имение в Гульрипше, поселке под Сухумом, где начал строить санаторий для туберкулезных больных. Полную или половинную плату за лечение людей благотворитель брал на себя. Санаторий на 110 мест, получивший название «Белый корпус», открылся спустя всего 2 года и был оснащен всеми удобствами – электричеством, водопроводом, лифтом, телефонной связью. А спустя еще 11 лет – свои двери открыла вторая здравница Смитского – «Красный корпус» на 250 больных. И снова половину расходов за лечение чахоточных Николай Николаевич брал на себя. Третий санаторий на 100 человек Смитской построил в селе Агудзера.
Το 1900 ο Смитской αγόρασε ένα κτήμα στην Γκουλρίψα, ένα χωριό κοντά στο Σοχούμ, όπου άρχισε να χτίζει ένα σανατόριο για ασθενείς με φυματίωση. Ο ίδιος ευεργέτης πλήρωνε το 50% του ποσού της θεραπείας, αλλά πολλές φορές και ολόκληρο το 100%. Το σανατόριο με 110 κλίνες που ονομάστηκε «Λευκό σώμα» άνοιξε μόλις 2 χρόνια αργότερα και ήταν εξοπλισμένο με όλες τις ανέσεις, ρεύμα, νερό, ανσανσέρ, τηλεφωνική σύνδεση. Και 11 χρόνια αργότερα το δεύτερο κέντρο υγείας του Σμιτσκόη άνοιξε τις πόρτες του, το κόκκινο σώμα, για 250 ασθενείς. Και πάλι, το ίμιση του κόστους της θεραπείας των ασθενών ο Νικολάη Νικολάεβιτς το πλήρωνε ο ίδιος. Ο Σμιτσκόη έκτισε το τρίτο σανατόριο για 100 άτομα στο χωριό Αγκουτζέρα.
На исполнение своей цели охраны здоровья народа Николай Николаевич истратил 5 миллионов рублей и ни копейки не взял у государства. Плата за пребывание больных в лечебницах была до смешного низкой, такой, что денег на содержание санаториев не хватало, и Смитской каждый год добавлял из своего кармана 40 тысяч рублей. Кроме того, он построил в Сухуми церковь святого Георгия, школу, женскую гимназию, больницу, родильный дом, ночлежку. Профинансировал строительство Приморского бульвара, подарил городу источники пресной воды. Жизнь сухумцев, благодаря Смитскому, с каждым годом становилась все комфортнее. Он хотел передать в дар государству все свои здравницы, но не успел. Наступил 1917 год.
Ο Νικολάι Νικολάιεβιτς ξόδεψε 5 εκατομμύρια ρούβλια για να εκπληρώσει τον στόχο του, για να προστατεύσει την υγεία του λαού και δεν πήρε ούτε δεκάρα από το κράτος. Οι αμοιβές για τη θεραπεία ήταν πολύ χαμηλές, που δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα για την συντήρηση των σανατορίων. Και ο Σμιτσκόι πρόσθεται 40.000 ρούβλια από την τσέπη του κάθε χρόνο. Επιπλέον, έχτισε στο Σοχούμ την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ένα σχολείο, ένα γυναικείο σχολείο, ένα νοσοκομείο, ένα μυευτήριο και ένα νυχτερινό καταφύγιο. Χρηματοδότησε επίσης την κατασκευή της παραλιακής λεωφόρου. Έδωσε στην πόλη πηγές γλυκού νερού. Χάρη στον Σμιτσκόι, η ζωή των κατοίκων του Σουχούμ γινόταν κάθε χρόνο όλο και πιο άνετη. Ήθελε να δωρήσει όλα τα νοσοκομεία του στο κράτος, αλλά δεν πρόλαβε. Ήρθε το 1917.
Вскоре после революции в дом Николая Николаевича с обыском пришли вооруженные люди. На вопрос хозяина, что вы ищете, господа, ему ответили, что ищут золото, в котором нуждается молодая республика. «Золота у меня больше нет, оно превратилось в этот парк, заверяю вас честным словом русского дворянина», — сказал Смитской. И большевики ушли. Даже они уважали этого удивительного человека, который своими руками сотворил в Абхазии чудо и жил для людей, спасая их от страшной болезни солнцем, морем, а главное — любовью.
Λίγο μετά την Επανάσταση, ένοπλοι άνδρες ήρθαν στο σπίτι του Νικολάη Νικολάγεβιτς για να το ψάξουν. Όταν ο ιδιοκτήτης ρώτησε «Τι ψάχνετε, κύριοι?», του είπαν ότι έψαχναν για το χρυσό, τον οποίο χρειαζόταν η Νέα Δημοκρατία. «Δεν έχω πλέον χρυσό. Έχει μετατραπεί σε αυτό το πάρκο. Σας διαβεβαιώνω με τον ειλικρινή λόγο ενός Ρώσου Ευγένη», είπε ο Σμιτσκόι. Και οι Μπολσεβίκοι έφυγαν. Ακόμη και αυτοί σέβονταν αυτόν τον εκπληκτικό άνθρωπο που με τα ίδια του τα χέρια δημιούργησε ένα θαύμα στην Αμπχαζία και ζούσε για τους ανθρώπους, σώζοντάς τους από μια τρομερή ασθένεια, με τον ήλιο, τη θάλασσα και κυρίως με την αγάπη.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Богослужебное песнопение православного храма.
Литургики имни. Эните то онома Кирию. Архи ту полиэлю.
Православное богослужение складывалось веками и к настоящему времени впитало в себя различные традиции. Прежде всего, обычаи древнейших монашеских центров, а именно лавры святого Саввы Освященного в Палестине и студийского монастыря в Константинополе. Две эти монашеские обители оказали на развитие православного богослужения огромное влияние. В частности, появилась традиция совершения полиелея. Полиелей – слово греческое и в переводе на русский язык означает «многая милость». Полиелей как обряд с самого начала был частью вечернего богослужения и продолжает ею оставаться. Название «многая милость» возникло потому, что во время полиелея поются и читаются молитвословия, которые говорят нам о пришествии в мир Спасителя, Иисуса Христа.
Η ορθόδοξη ακολουθία δεν εμφανίστηκε αμέσως, αλλά αριθμοί πολλούς αιώνες ιστορίας, κατά τους οποίους απορροφούσε διάφορες παραδόσεις και πρώτα απ' όλα τα έθιμα των αρχαίων μοναστικών κέντρων και συγκεκριμένα της λαύρας του Αγίου Σάββα Υγειασμένου στην Παλαιστίνη και της Ιεράς Μονής του Δίου της Κωνσταντινούπολης. Αυτά τα δύο μοναστικά κέντρα είχαν επηρεάσει σημαντικά την εξέλιξη της ορθόδοξης ακολουθίας. Μία από τις παραδόσεις που εμφανίστηκαν χάρη σε αυτό είναι η τελετή του Πολυελαίου. Η λέξη «πολυέλαιος» έχει ελληνική ρίζα και μεταφράζεται ως «πολύ έλαιος». Ο πολυέλαιος ως έθιμο αποτελούσε και αποτελεί ένα από τα μέρη του Εσπερινού. Η ονομασία «πολύ έλαιος» σχετίζεται με τα προσευχητικά λόγια τα οποία ψάλλονται και διαβάζονται κατά αυτό το μέρος της ακολουθίας. Αυτά τα λόγια μας λένε για τον ερχομό του Σωτήρα, του Ιησού Χριστού στον κόσμο.
То, что Спаситель родился на земле, это многая милость к нам от Бога. В древности палеолей совершался только на тех вечерних службах, которые предшествовали великим праздникам, например, посвященным событиям из жизни Христа. В остальных же случаях читались избранные библейские псалмы. В настоящее время такой особенности не существует, и палеолей служится довольно часто, в том числе в составе каждой вечерней службы накануне воскресения. В начале этого священнодействия поется особое молитвословие, содержание которого прокомментирует священник Антоний Борисов.
«То γεγονός, ότι ο Σωτήρας μας γεννήθηκε στη γη, αποτελεί μεγάλο έλεος του Θεού. Κατά την αρχαιότητα, ο πολυέλεος τελούνταν μόνο τις παραμονές των μεγάλων εορτών. Για παράδειγμα, αυτών που ήταν αφιερωμένες στα γεγονότα της ζωής του Χριστού. Σε άλλες ακολουθίες διαβάζονταν εκλεκτοί ψαλμοί της Βίβλου. Σήμερα αυτή η ιδιαιτερότητα δεν υπάρχει και ο πολυέλεος τελείται αρκετά συχνά συμπεριλαμβανομένης της ακολουθίας κάθε Σαββάτου. Στην αρχή του πολυελαίου ψάλεται μια ειδική προσευχή, το περιεχόμενο της οποίας θα σχολιάσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Начинается палеолей с пения строк из 134 и 135 псалма пророка Давида. «Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, аллилуйя! Благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме, аллилуйя! Исповедайтеся Господеве, яко в век милость Его, аллилуйя! Исповедайтеся Богу Небесному, яко благ, яко в век милость Его, аллилуйя!» Слова эти говорят нам о том, что Бог всегда защищает и охраняет тех, кто верит в Него. Псалмы 134 и 135 были написаны во времена Ветхого Завета в преддверии освящения Иерусалимского храма.
«О полиэлиус архизимет обсалшимотон штрафонтон псалмон экатон трианда тессера ке экатон трианда пенде, ту профити завис, эните таоному кирио эните зулие кирио аллилуйя, евлогитош кириош эксион о катикон Иерусалим аллилуйя». Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, αλληλούια. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού, ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, αλληλούια. Τα λόγια αυτά μας δείχνουν πως ο Θεός πάντα προστατεύει και φυλάγει εκείνους που τον πιστεύουν. Οι ψαλμοί 134 και 135 δημιουργήθηκαν τους καιρούς της Παλαιάς Διαθήκης, πριν την καθιέρωση του Ιερού Ναού της Ιερουσαλήμ.
Тогда в единого Бога верил только еврейский народ. Единственный храм, где Богу служили, находился в центре древнего Иерусалима, на горе Сион. Поэтому-то в псалме и говорится «Благословляется Бог на Сионе, живущий в Иерусалиме». Еще одна фраза, которая заслуживает пояснения, выглядит так. «Исповедайтеся Господеве, яко в век милость Его». Эти слова нужно понимать так. «Славьте Господа, потому что навсегда с нами милость Его». А слово «Аллилуйя», которое постоянно звучит во время всего песнопения, означает «Хвалите Бога».
«Тоте стон энеу Theo пистеве моне ой евреикос лаос, о монадикос наос, о путе лушен акулуциис, врискотан сто кендро тис архиес Иерусалим, сто оросион». Ακριβώς γι' αυτό στο ψαλμό λέγεται «Ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ». Ακόμα μία φράση που πρέπει να εξηγηθεί είναι «Δοξάζεται τον Κύριο αφού το ηλιός του είναι πάντα κοντά μας». Και η λέξη «Αλληλούια» η οποία δεν περνάει ολόκληρο το ψαλμό θα πει «Ενείται τον Θεό».
С началом Палеолея в храме зажигаются все свечи, светильники. Через открытые царские врата, центральные двери иконостаса, в центр храма выходит священник. Он встает перед иконой, которая лежит на специальной подставке. Она называется аналой. Затем священник начинает каждение всего храма. Этим он показывает, что благодать Божия присутствует вокруг нас, охраняет и освящает каждого верующего. Давайте послушаем начало Палеолея в исполнении праздничного хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.
Όταν ψάλλεται ο πολυέλαιος, στο ναό ανάβουν όλα τα φώτα μαζί με τα κεριά. Στο ναό, μέσω της ωραίας πύλης, εμφανίζεται ο ιερέας. Στέκεται μπροστά στο αναλόγιο
και αρχίζει να λιβανίζει το ναό. Με αυτήν την πράξη δείχνει πως το έλεος του Κυρίου παραμένει πάντα γύρω μας. Αυτό φυλάγει και αγιάζει τον κάθε πιστό. Ας ακούσουμε τα αρχικά λόγια του ψαλμού «Πολυελαίου», τα οποία θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής της Αγίας Ελισάβετ του Μίνσκ.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.